sababii baqataa itti walitti guurani Liibiyaa Tiripoolii jirtu Abisaaliim keessa akka baqataa Oromoo achi jirtu akka jedhetti nama 800 caalaatti achi keessa jira. Jara kunniin nama biyya akka akkaati. Namni Oromoo kunniin ganna 4 duratti biyya ba'e. Liibiyaa biyyi fuuftuu mootummaa walirraa fudhachuuf waladhuu jiran tan keessa jiran hedduun. Baqataan Liibiyaa jiru warra fuufuu du'aaf jireenya jidduu taakkeetiin achi ga'e. Sunuu achi ga'uuf horiin nam sossobatani. Harka nama hamaa bu'anillee ulee fi waan hedduu dandamachaa achi ga'ani. Jaalanneetti nam kan dubbise.
Ani jalqaba magaalaa Dirreedawaatti dhaloonni koo achirraa hin ka'e jechuun karaa Suudii deemuudha. Ani Soomaaliyaa bosaasoodhaan Yemen seenee achi uummanni Yemenii nu gurguratee nuti nama 200 nu qaqqabanii.
Galaanarraan bosaasoo Yemen egagaltee boodamoo? Guyyaa meeqa deemte galaanarra?
Yemenii fi Soomaaliyaa jidduu sa'a 18. Achi Yemenii nu qabdee maayifaa bika jaamurratti achi nu qaqqabanii achi qawweedhaan nu sodaachisanii ijoollee cinaa tokkos qawweedhaan nu duraa dhawanii. Akkasii lammada baararratti dooniirra nu fe'anii halkan 3 guyyaa 3 baararra nu oofanii Suudaan nu fidanii achi nu gurguratan.
Yemenirraa Suudaan sin fidanii? Kan kana godhu eeguugaa?
Manni askarri Yemenii. Uummata Yemeniiti.
Eessa sin geessina jedhan?
Qaxxitaa Soomaaleetti siin deebisna hin jiraan.
Achi booddee Suudaanitti of argitan? Eessatti si gurguratan?
Askara Suudaaniti, uummata Suudaaniti.
Loltuu warra Suudaan?
Bahaara gubbaa Yemenii fi Suudaan gidduu halkan 3 guyyaa 3 nu oofanii achi nu gurguratan. Nuti nama 200 fi warri qabame achi nu gurguratan jechuun dirqamaan afaan qawweeti.
Suudaan irraa immoo attamittiin gara Liibiyaa irratti?
Suudaanii nu gurgurannaan uummanni Suudaaniitiif lafa baraa tokko nu geessan achii boor Suudaanii irraa qaxxisaa karaa dachii Liibiyaa isaaniif qawweedhaan nu sodaachisaa fuudhanii nu fidan. Yeroo sanitti nuti uummata Itoophiyaa nama 100 fi irra guddaan ishii immoo Soomaaleedha.
Isaan immoo dabarsanii Liibiyaatti isin gurguran? Kun kan ta'e yoomigaa?
Bara 2015 baattii 9 keessa.
Liibiyaa ega seente booda attam taate ree?
Liibiyaa egaan seene booda maallaqa na gaafatan jooraala 1,850.
Eeyyutu sin gaafatu?
Uummata Liibiyaa. Warri nu bitee nu gaafate jechuun bahaara isin oofne jechuudha. Maallaqa sanda buudhaan ilaammaan tanaas keessa ture jechuudha. Amma kaambii mana hidhaa keessaan jira ammoo san dura magaazana keessatti halkanii guyyaa tumamaatiin ture. Ammaa fayyaan qabu.
Magaazana kam?
Magaazana Shweeriif magaalaa Jaamtuutti amata 2,000 jedhamee jechuudha.
Ammoo iddoon ati jirtu maal jedhama?
Abushaliin jedhama kaambii yoonni keessaan jira. Kun mooraan jedhamu kun baqa mana hidhaati. Ja'aa fadhanii farshoo dhuganii ol seenanii akka fadhanii cituman qoonqoon sittiin kennan. Bichaa jiruun keenya du'aa irra baay'eetti hiree miti.
Akka kee kan ta'an kun baay'eedha lammiiwwan biyya adda addaa?
Amma warri Afriikaa keessa jedhu Suudaanii fi Itoophiyaa fi Eertiraa qofa.
Maal nyaattu?
Waan nyaannu wanta kallee hin qabne ammaan tana. Wallaayi ijoollee litiriyaa kana tamaallaqni ergamuuf jalatti maxxannee bishaan isaanii gammeenyee ta'a jiraatu jiru.
Mooraa baqataati bilbila faasa uun dandeessu jechuu?
Bilbila rakkoon qabu sababa bilbilaatti ijoollee ni duraa tumanii bilbila isin harkaa gurra jennaan ijoolleen dibbee kaanis tumamee kaanis qabu hindoomee. Akkasitti manni biyyaa gurguddaan dhufanii bilbila irraan tuqinaa isinis waanta kallee footoon kaasinaa bu'aa sheeriin godhina sibii irratti nuyi jechuudha. Akkasitti mastangataa nu kennanii nu dhiisa.
Egaa achi keessatti nyaati namni isinii dhiyeessu jiraa?
Hin jiru.
Tiripoolii jirtaati? Attam immoo nageenyi naannoo?
Wallaahi nageenyi waanta kan jiru halkanii biyyaa meeshaa gurguddaadhaan kun akkanatti dhukaasa baqaa hirriiba hin qabne.
Dubartoonni ijoolleen jiruu sin duukaa?
Wallaahi dubartoonni amma dura nu hojii jiran dubartoonni ilmaan Oromoo turan nama 150 turan akkasitti isan keessaas namni 3 hin maraatan. Baqaa hiraarii fi cinciidhaan hafuura baafachuu dadhabuudhaan poolisii akka fadhee godhe seenuu jechuudha. Sababa sana ijoolleen 3 maraatte bikka sana jirti amma beeku asii fuudhanii kutan ijoollee dhiiraa bichaa walitti yaate jechuudha.
Dubartoonni 3 waan maraataniif warra kaanis guuranii sokkanii? Isin biraa immoo gara galaanaatti kan ce'uuf deeman jiru?
Wallaahi amma hiriin galaana malee waanta kan jiru jechuudha. Ijoollee hedduun nu biraa ce'ee kan nyaatamanii jiran dhiyoo tanaas doonii takka ijoollee asii nu biraa deemtee baara galaana seentee jira. barra badde diyo kana kan barbadani kanar kan wallahi akireti jolin kina barati dadde baraka yati farte toro nama shenja kana din kitan ka kawani be bi shenje filiyet
ati galana rande mu yalle
yale dure jashani galana rana de ni na taba
e usikab
poli chaliya
amma fakenya etiopia ka te kara hargesa demte hargesa rayaman datte hargesa fi yaman giddu demu foribaftetta
ma bekama magala yaman le kuda fira ate etiopia ti kum kudeshan akana basenge
achi yaman gafa gesse mo gara sudan itide bisanina gurguratani sudan irammo libya ti sibidani gurgurani Libya tatamittaf teresi la Saudi demu karora koture jette
Libya ega sente ke chabun indende mu biti motu mangabdu minisha da shenyi da gosadan magala hunde gosu agosu make jirtu bulchamale biti tumbiya era kabdu miti biya motu mangabdu miti ke chabun indende amu senan malaka wanchi jan kafante tuma galana sente galana bati bati takka galana du kofa male bodde de biti indende
amala fa bu fatani jirtan sanan namoni kan ababa qattoota ta'u warra tolo ooltota kan dhufee sin dubbisu jira
wallahi tolo ooltota sin jira kan dhufee ni dubbisu immoo warra guddinaan kan dhufu UNICEF qofa
UNICEF egaa baatee darbaa dabarsa gurguramtee dhuftee Liibiyaa geesse lafa yaadde hin geenye itun biyyatta seera ta'ee jette hin gaabbita
wallahi yeroo ammaan tanaa keessatti du'a fi jiruun isnaaf tokko beekte gaabbee hangaan gaabbu gaabbee dadhabee bakka ammaan kana abdii hunda muradheetiin jira itti dhiiseetiin jira
nama umriin meeqaataad
ani amma 87 akkana
maaliif biyyaa baate
inni oromoo wanni biyyaa ba'uuf biyya isaa keessa nagee hawwan akka fadheef jiraachuu dadhabbi biyyaa nu waase malee itti biitti ta'e miskiinaa miti
ammatu carraa argattee deebi'uun barbaadda
amma carraa argattee deebi'uun kararratin kufa manan to kujan ka gurguretin dorala kuma afuru dibale mafira ka bale bahara sene bahara ka bame azjira amma galana ka bame amma biye bebu baranda ratin kufa male mana to kolen ka bu dikani to lten len ka bu naman ka bu en setin bebe amma dura name du du bisne jiro el man romo kan amerika ka ite jiro kawa e yeni ke ta o jetunda gabi ni tibe sene kana akalam ni to ko to akal man romo silanu gargarani akasamni bira amma keessatti wanni keeji ilmaan oromoo as keessa UN ilaaluu dide sababa nama nu dubbatu dhabneeti UN keessa teenye UN inni dhufti ilmaan oromoo namni nu biraa deemu hin jiru bakka saba biraati kan deemaa jiru
yoo mooraa sana keessaa baatan immoo miidhaan sin irra ga'a
mooraa kana keessaa gabbaatee libiin tokko aratti harkatee si qabee jechuun ammaasis maallaqa biraa si gaafate takka ammoo lubbuullee dhabuu malti
kanaaf achuma keessa teessu
kanaaf teenya as keessa
mooraa sana keessa meeqa taatu
nama walii galatti 180 taana
idduma tokko jirtu
iddoo tokko jirtu
lammiiwwan eessaati
mata eleektiriyaatii fi sudaanii fi itoophiyaa qofa
deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoom
okay
nagaan
nagaan